ጀነቭ ኣብ ዝርከብ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ሓልዮት ማሕበር ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ሲልቫኖ ቶማሲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝምራሕ ዓውደ መፅናዕቲ ንዕለት 20/2011 ዓ.ም ከም እተሰናደወ ሓቢሮም ኣብዚ ዓውደ መፅናዕቲ ዝተፈላለዩ ናይ መንግስቲ ኣካላትን ናይ ኣብያተ ክርስትያን መንፈሳዊ መራሕትን ከም ዝሳተፉን ዘረባ እውን ከስምዑ ምዃኖም ብፁእ ኣቡነ ቶማሲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ታርችዞ በርቶኔ መልእኽቲ ከም መሓላለፉ ምዃኖም እውን ጠቒሶም ምስቲ ዓውደ መፅናዕቲ ተተሓሒዙ ሃዋርያዊ መገሻታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝገልጽ ናይ ስእሊ ምርኢት ክቐርብ ምዃኑ ሓቢሮም ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ዝሓሊ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ማሕበር ናይዚ ዓለም ሓቁፍ ማሕበር እቲ ዝለዓለ ቤት ምኽሪ ምዃኑ ብፁእ ኣቡነ ቶማሲ ገሊፆም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ መዳይ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ሓልዮት ናይቶም ድምፂ ዘይብሎም ድምፂ ኮይኖም ዘበርከትዎ ደረት ኣልቦን ልዑል ኣስተዋፅኦ ኩሉ ዝፈልጦን ብፍላይ ድማ መንግስታት ዓለም ብቐረባ ዝዝክርዎ እዩ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ተመዋጓቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዝብል ስም እውን ብዙሓት ከም ዝገልጽዎም ዘኪሮም ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ መበል 23 ፓቸም ኢንተሪስ ሰላም ኣብ ምድሪ እተሰሜት ዓዋሊት መልእኽቲ ከምኡ እውን ስልጣናዊ ትምህርቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣምሪሖም ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበራዊ ሰረት ትምህርቲ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ዘነቓቕሑን ውሕስ ክኸውን ከም ዘተባብዑን ኣብዚ መዳይ ናይ ኩሉ ሓላፍነት ዘነቓቕሑ እዮም። ብፁእ ካርዲናል በርቶኔ ዝተሓላልፍዎ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዘነቓቕሕዎ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ቴኦሎጊያዊ ባህርኡ ዘነፅር ከም ዝኸውንን ቀጺሎም ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ዝሳተፉ ኣብ ፈረንሳ ናይ ሊዮነ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ፊሊፔ ባርባሪን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን ምኽባር ናይ ሃይማኖት ነፃነትን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ኣስተምህሮ ቀፂሎም ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ እስራኤል ልኡከ መንግስቲ ሞርደቻይ ለዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን እምነት ኣይሁድን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ርክባት ብዛዕባ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሕስነት ዝሃቦ ሕሊና ዘነቓቕሕ ኣስተምህሮን ኣብነትን ዝትንትን ዘረባ ከስምዑ ምዃኖም ብፁእ ኣቡነ ቶማሲ ገሊፆም ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋንን ብፖለቲካ ብኢኮኖሚ ሃይማኖትን ምኽንያት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ከይገሃስ እቲ ዝለዓለ ፖለቲካን ኢኮኖምን ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ኣብ ምኽባር ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ዝኣምን ክኸውን ከም ዘለዎ ዝሃቦ መሪሕ ቃልን ስልጣናዊ ትምህርትን ዝስመረሉ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዝኸውን ገሊፆም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።